บริษัทค้าปลีกรายใหญ่ amazon.com กล่าวในวันอังคารนะครับว่าได้จัดส่งสินค้ามากกว่า 5,000 ล้านชิ้นให้กับเครือข่ายสมาชิกผู้ใช้ Amazon Prime ทั่วโลกเมื่อปีที่แล้วนะครับและมีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องปีนี้เป็นปีแรกที่ Amazon เปิดเผยตัวเลขจำนวนสินค้าที่ขนส่งผ่าน Amazon Prime โดยสินค้าที่มีการขนส่งมากที่สุดตามที่ Amazon ระบุคืออุปกรณ์ผู้ช่วยที่ควบคุมด้วยเสียงหรือ Echo Dot ซึ่ง Amazon ผลิตขึ้นเองนะครับ Amazon Prime คือระบบสมาชิกของเว็บไซต์ Amazon ที่จะได้รับสิทธิพิเศษมากมายรวมทั้งส่งสินค้าฟรีภายใน2วันและสามารถดูภาพยนตร์หรือละครผ่าน Prime Video ได้แบบไม่จำกัดนะครับเวลานี้ Amazon Prime มีให้บริการแล้วใน16ประเทศรวมทั้งเม็กซิโกเนเธอร์แลนด์และสิงคโปร์ครับและเว็บเบราว์เซอร์หรือโปรแกรมที่ใช้สำหรับท่องอินเทอร์เน็ตของบริษัทอาลีบาบากำลังมาแรงแซงเบราว์เซอร์ของบริษัทคู่แข่งในหลายประเทศของเอเชียนะครับรวมทั้ง Google Chrome และ Microsoft Internet Explorer โดยเฉพาะในประเทศที่มีตลาดโทรศัพท์มือถือราคาถูกขนาดใหญ่ Wall Street Journal รายงานว่าปัจจุบันผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในอินโดนีเซียและอินเดียต่างเลือก UC Browser ของ Alibaba ก่อน Chrome และ Internet Explorer นะครับเนื่องจากเชื่อว่าเร็วกว่าและใช้หน่วยความจำน้อยกว่าUC Browser เปิดตัวเมื่อปีค.ศ. 2004โดยใช้สัญลักษณ์เป็นรูปกระลอกสีส้มโดยมุ่งไปที่ตลาดสมาร์ทโฟนปัจจุบัน UC Browser ครองตลาดราว 51% ของอินเดียขณะที่ Chrome มีส่วนแบ่งตลาดราว 30% ส่วนในอินโดนีเซีย UC Browser ครองตลาด 41% และ Chrome มีส่วนแบ่งตลาด 32%อย่างไรก็ตามหากนับทั่วโลกพบว่า Chrome ยังคงเป็นเว็บเบราว์เซอร์ยอดนิยมอันดับ1ด้วยจำนวนผู้ใช้กว่า 1,000 ล้านคนและครองตลาดราว 47% ทั่วโลกขณะที่ UC Browser นั้นมีผู้ใช้ทั่วโลกราว430ล้านคนและมีส่วนแบ่งตลาดราว 17% นะครับอีกด้านหนึ่งครับโปรแกรมส่งข้อความออนไลน์อันดับ1ของจีน WeChatปฏิเสธรายงานที่ว่าได้มีการจัดเก็บข้อความที่ลูกค้าส่งหากันเอาไว้หลังจากที่มีนักธุรกิจชั้นนำของจีนผู้หนึ่งกล่าวหาว่าบริษัท Tencent Holding เจ้าของแอป WeChat ได้ตรวจสอบข้อมูลการส่งข้อความของผู้ใช้ทุกคน WeChat มีแถลงการปฏิเสธเรื่องนี้ในวันอังคารโดยบอกว่าข้อความที่ผู้ใช้รับและส่งนั้นจะถูกเก็บเอาไว้ในโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เท่านั้นโดยทางบริษัทมิได้จัดเก็บข้อความเหล่านั้นเอาไว้แต่อย่างใดและไม่มีการนำข้อมูลใดๆของลูกค้าไปใช้ในการวิเคราะห์ต่างๆดังที่ถูกกล่าวหาซึ่งเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า WeChat และสื่อสังคมออนไลน์ทุกประเภทของจีนนั้นอยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างเข้มงวดของรัฐบาลจีนเพื่อป้องกันเนื้อหาที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนเห็นว่าไม่เหมาะสมโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของ WeChat ระบุเอาไว้ว่าอาจมีการเก็บรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้หากได้รับคำขอจากหน่วยงานของรัฐบาลจีนด้วยนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับใครที่มีโอกาสไปเยือนไมอามี่ในรัฐฟลอริดาอาจมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าไปเยือนอีกแห่งหนึ่งนะครับโดยเฉพาะผู้ที่หลงไหลในวงการแฟชั่นเพราะบ้านหลังใหญ่บริเวณชายหาดไมอามี่ซึ่งเคยเป็นที่อยู่ของจิอานนี่เวอร์ซาเช่แฟชั่นดีไซเนอร์ชื่อดังเจ้าของยี่ห้อเวอร์ซาเช่นั้นเวลานี้ได้ถูกดัดแปลงไปเป็นโรงแรมบูติกหรูสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนนะครับดีไซเนอร์ชื่อดังผู้นี้ซื้อบ้านพักแห่งนี้มาเมื่อปีค.ศ. 1992ในราคา33ล้านดอลลาร์ก่อนที่จะถูกครอบครัวของเขาขายไปหลังจากเวอร์ซาเช่ถูกยิงเสียชีวิตที่บ้านแห่งนี้เมื่อปี1997จนตกมาถึงมือของกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ Victor Hotels ที่ดัดแปลงบ้านหรูแห่งนี้ให้กลายเป็นโรงแรมและเปิดให้บริการแล้วในขณะนี้นะครับนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปชมฝีมือการออกแบบของศิลปินผู้นี้ได้ไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำประดับกระเบื้องทอง24กะรัตหรือรับประทานอาหารในจุดที่เคยเป็นห้องอาหารของ Versace หรือถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของ Versace ได้แก่สตรีที่มีงูอยู่บนศีรษะนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน